wishing you a great week ahead, Africa.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax arbaco ah bisha juulayna waa 13 sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somaly com saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo washington waa 11 iyo barkii habeennimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur dadbada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah dowladda britain oo sheegtay in sheekada orodyahan maxamed faarax ay muujinayso argagaxa ganacsiga tahriibka kadib markii orodyahanka uu barnaamij kaga sheekeeyey sida uu ingiriiska ku soo galay iraantiisii waxaad kalood maqli doontaan ololo biyo dhaamin ah oo loo sameeyey dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanka badhan ee gobolka sanaag ciyaarihii toddobaadka soomaalida oo ka soconaya magaalada toronto ee dalka kanada qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka madaxweynaha sri lanka gobtaya rajabaksa ayaa aruurnimadii hore ee arbacada maanta ah isaga cararay dalka maalmo kadib markii ay dibadbaxayaal caraysan qabsadeen gurigiisa xafiiskiisa iyo hoyga ra-iisul wasaarihiisa dibadbaxayaasha ayaa ka xanaaqsan dhaqaalo xumida baahsan ee dalkaasi ka jirta gaar ahaan cunto iyo shidaalyari baahsan oo bilooyinkii lasoo dhaafay ka taagneed sri lanka sarkaal ka tirsan waaxda socdaalka ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in rajabaksa xaaskiisa iyo 2 nin oo ilaaladiisa ah ay diyaarad military saaki ka dejisay magaalada caasimadda u ah dalka diriska la ah ee maldives rajabaksa ayaa lagu waday in maanta uu ka dego xukunka si uu talada ugu wareejiyo dowlad midnimo qaran oo ku meel gaar ah kadib markii ay kumanaan ka mid ah shacabka dalkiisa ay weerareen gurigiisa iyo guriga ra-iisul wasaaraha sabtidii kadibna dalbadeen in madaxda dalka ay xukunka ka degaan madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa lagu wadaa in arbacada maanta ah uu booqasho ku tago israa'iil kadibna uu uga sii gudbo sacuudi carabiya biden ayaa booqashadiisa bariga dhexe ku bilaabi doona israa'iil ka hor inta uusan madaxda falastiiniyiinta kula kulmin daanta galbeed biden ayaa saacado kadib uga sii gudbi doona sacuudi carabiya halkaas uu uga qaybgeli doono shirka golaha iskaashiga khaliijka shirka oo ka dhacaya riyaad ayaa waxaa ka qaybgelaya madaxda dalalka xubnaha ka ah ururkan oo kale ah sacuudiga katar baxrayn kuweyt cumaan iyo imaaraadka carabta waxaa sidoo kale shirka ka qaybgelaya oo lagu casuumay madaxda dalalka masar ciraaq iyo urdun dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaki iyo caalamka warkii dunida ayaad dhegeysateen halkaad nagala socotaana waa v o a aan ku bilownay dowladda britain ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in uu orodyahanka caanka ah ee maxamed faarax dhiirigelin u yahay bulshada britain oo dhan kadib markii uu barnaamij uu kaga sheekeynayay noloshiisa ku sheegay in dalka britain qaab tahriib ganacsi ah lagu soo geliyey isaga oo daayar afhayeen u hadlay dowladda britain ayaa sheegay in sheekada maxamed faarax ay muujinayso xasuusin naxdin leh oo ku saabsan argagaxa ganacsiga tahriibta warbixin gaar ah oo ku saabsan arrintaasi waxaa magaalada london inooga soo diray wariyaha v o a da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
sheer maxamed faarax waa xuseen cabdikaahin magaca ay hooyadii aabbihii u bixiyeen sida uu sheegay isaga oo ka hadlaya barnaamij uu kaga waramayay noloshiisa ayuu ku sheegay in isaga oo 9 jir ah Britain lagu keenay qaab tahriib ah magacaankiisa ahayn ayaana lagu soo dhoofiyay sida uu xaqiijiyay 2 daqiiqo oo hordhac ah oo laga baahiyay barnaamijkan waxaa ka muuqda Mo Farax oo la dareemayo inay shucuurtiisu u kacsan tahay laakiin uu geesinimo ka muujiyay inuu ka hadlo nidaamkii ku racnaa ee loo soo dhoofiyey iyo qaabkii loola dhaqmay Sarah Brandon Foster oo ah agti Soomaali sida Mo Farax oo kale una dhashay dalka Britain ayaa sheegay in sheekada Mo u qaranto in shirkadda filimada ee Hollywood ay film ka sameeyso Aqalka madaxtooyada Britain ayaa sheegay inay muhiim tahay in la sii wado la dagaalanka magafayaasha ka ganacsada dadka. Dhinaca kale dadka taageersan sheekada Mo Farax ee Britain iyo caalamka kule magaca ayaa soo badanaya. Dr. Cabdirashiid Takar oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay adeegyada caafimaadka maanka ayaan weydiiyey saameynta caruurta uu ku yeesho dhibaatooyinka tahriibka.
Walaal, saameyn weyn bay ku yeelan kartaa ilmaha iyagoo yar la tahriibiyey. Tahriibiyey markaan leenahay waxa weeye waa ilmo waaridkii dhalay uusan la socon oo dad kale ay wataan oo meel wataan ama haysa loo ogaadeen waaridka mise haysa loo ogaanin markay weynaadaan dhibaatooyin badan oo meelo badan taabanaysa noloshooda ayay la kulmaan sidaa darteed waddankan UK aan joogno waxay qasab ka dhigeen dadka professionalka dhaqaatiirta nurseska macallimiinta booliiska in sanad kasta ay sameeyaan chorus ah waxa la yiraahdo human trafficking and modern slavery dadka la tahriibinayo sida sharci darrada lagu tahriibinayo iyo adoonsiga casriga waxay u baxsheen oo ah qofkii inta qolo meel keento inay ku haysto say rabto ay ka yeesho marka dhibaato weyn bay u keeni kartaa ilmaha kaligood la kaxaynayo la tahriibinayo meelo kale waaridkood la'aantood la geynayo dad kale gacanta ku haynayaan
Munaa Cali oo ah xildhibaan golaha deegaanka ee magaalada Northampton oo ku taala bartamaha Britain laga soo doorto si gaar ahna ula shaqeysa jaaliyadda Soomaalida ayaa ii sheegtay inay muhiim tahay inay jaaliyadda Soomaalida ee Britain iyo Yurubba ay ka hadlaan caruurta soo martay dhibaatooyinka tahriibka.
Waa mahadsanta Cabdixaafid, dhibaatooyinka oo caruurta oo tahriibka lagu keeno oo waalidiintooda la soconin waa dhibaato aad u weyn. Waxaa ka mid ah dadkii keenayo inay ku shaqeystaan ilmaha oo si mataqaanida loo abuse gareeyo caruurta marka waxaa loo baahan yahay jaaliyadaha oo Soomaalida oo UK ama maxaa la ii sheeg Europe joogto inay arrimahan inta si fiican uga hadlaan
xogayaha maaliyadda Britain Nadiim Sahawi ayaa sheegay inuu hambalyo niyada u dirayo Mo Farax kuna tilmaamay shakhsi gobanimo leh sheekadiisuna ay taaban doonto malaayiin qof Sahawi ayaa sheegay maadaama oo isaga oo 17 jir ah oo Ciraaq ka soo qaxay sheekada Mo Farax in ay si shakhsi ahaana u taabanayso waa mucjiso ayuu yiri inuu ka sheekeeyo hagardaamo soo martay isagoo da'yar dadka ka faallooda tahriibta caruurta ayaa sheegay in ujeedada Mo Farax uu ka leeyahay barnaamijkan ay tahay inuu iftiimiyo dhibaatada tahriibtu leedahay seer Mo Farax oo ku guuleystay 4 biladood oo dahaba ayaa hore u sheegay inuu Britain yimi isaga oo qoyskiisa la socda kana soo dhoofay Soomaaliya laakiin barnaamijkan ayuu ku sheegay in aabihii ku dhintay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay Soomaaliya qoyskiisuna iminka waxa ay ku nool yihiin beer ku taalla galbeedka Soomaaliland mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Britain ayaa sheegtay in Mo Farax uu ka hadlo dhibaatooyinka tahriibta inay wax weyn ka bedeli doonto dadaalka loogu jiro la dagaalanka dambiyada si laga galo dadka dhiban oo dagaalo iyo xiisado adag uga qaxay ee dalalkoodii Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil VOA London
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA Ururka Daryeel Foundation ayaa magaalada Baran ee gobolka Sanaa ka bilaabay biyo dhaamin ay u sameynayaan dadka ay saameysay abaarta iyo biyo la'aanta ka jirta deegaankaas. Mustafa Axmed Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada sameysay biyo dhaamintaasi ayaa sheegay in sidoo kale ay biyo dhaamin ka samayn doonaan gobolka Bari dadka ku sugan oo ay saameysay abaarta. Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayuu u waramay Mustafa Axmed Maxamed.
Yusuf waxa kaga mahadcelinayaa marka hore adiga iyo dadka fowada wareysigaan ay qaadaysaan biyaha ololaha waxaan u bixinay bixi 3 foosto oo badbaadi nolosha qoysdan ololahaasi wuxuu bilowday 4-laadkii bishii May ilaa haddana waa socdaa dadka aan gaarsiinay biyaha oo biyo dhaaminta u sameeyney waa dadka degan xaafadaha degmada Baran iyo deegaanada hoos yimaada. Runtii barnaamijkan waxaa bilaabay dhalinyaro ku midaysan Real Foundation oo isugu jira hablo iyo wiilal jooga gudaha dalka iyo dibadda dalka. Runtii meel fiican buu maraya barnaamijkaasi. Qaybihiisi ugu horreysayna waa dhammaynay oo hadda waxaan maraynaa meel dhexe. Waxaan rajaynaynaa in barnaamijkaasi uu sii socdo inta xaaladda lagu jiro wax iska bedelayaan.
Sidee dadka u caawisaan marka biyaha miidhika soo dhaamiya? Mise dhaqaale ayaa ku bixisaan oo jeebkiina iska soo aroorisaan?
Yusufow, dhaqaalaha biyaha annagaa soo dhaamina, gaadideeda annagaa la heshiina, lacagta lagu bixiyo biyaha waxay naga soo gashaa dadka gudaha jooga iyo dadka dibadda jooga. Sidoo kale waxaanu soo gaarsiiya ururaha lacagna soo gaarsiiya oo ku bixiya in biyahaas biyo dhaaminta lagu sameeyo. Goortaa annagaa booyada la heshiina, soo dhaamina, annagaa shubna xaafadaha la geynayo iyo sida dadku baahidoodu heerka ay gaarsiisan tahay annagaa ogaana, ilaa iyo marka ugu dambeysa oo biyaha la shubayana goob joog baan ka ahana arintaa biyo dhaaminta.
Magaalada Baran waxaa la yidhaahdaa ceelasho aada bay ugu yaryihiin oo dadku waxay ku tiirsan yihiin biyo laga soo dhaamiyo deegaanada kale. Marka ka dhalinyaro ahaan lacagahaas aada ku tiirsantihiin jaaliyadda iyo dadka kale ee gudaha jooga, soo ma qorax banaadeen inaad dhaqaalahaasi sii kobcisaan in la helo bal in ceel riiga dadkaas ay ku tiirsanaadaan? Qaylo dhaanta marar badan bay soo noqotay Mustafa.
Ruti Yusufow, hadda magaalada Baran ceelal way jiraan, laakiin ceelashaasi ma gaarsiisna baahida biyo ee magaaladu qabtana ma kaafin karaan. Hadda waxaa la wadaa mashruuc ceel biyood lagu qodayo oo shalay la dhagax dhigay. Wasiirro ka tirsan dowladda iyo mas-uuliyiinta gobolka ayaa shalay dhagax dhigay. Waxaan rajaynayaa inuu ceelkaasi daboolo mustaqbalka baahida biyo ee ka jirta degmada Baran iyo deegaanada hoos yimaada.
Iyo inta barnaamijkan aad ku jirdeen, waxyaabihii idinku saameyn badnaa ee dadkaasi biyo la-aanta maxaa ka mid ahaa Mustafa, aad aragteen?
Wallaahi, waxyaali nagu saameynta badnaa waxaa ka mid ahaa dadkii markaa biyihii u hesho caqabadaha jira. Waxaa ka mid ah qof biyihii u baahan oo baahi u hayso meel uu ku shubtana aan haysan. Markaa waxaan sameynay si agab biyaha lagu shubo ayaan raadinay, oo timan ayaan u gadnay, timankii waan ku wareejinay biyihiina ugu shubnay. Warta wallaahi biyo yarida ka sokow waxaa jirta cunno yari, dadkii waxaa ma haystaan, waqti adag baa lagu jiraa. Marxaladda hadda abaarta dalkoo dhan bay abaarta ku jirtaa, laakiin meelaha waxaan dhihi karaa Puntland oo kale, meelaha ugu liita oo biyo yarida iyo cunno yaridu ka jirto waa gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada Baran. Waxaan anagu hadda ka shaqeyno oo aan dee xogteeda rasmiga ahayno.
Way, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka arrinta biyo dhaaminta iyo dadkan loo gargaarayo meelo kale ayay abaartu saameysay, qorshihiina miidi ku jiraa bal inaad u leexataan deegaanada kale oo ka mid ah Bari oo kale?
Wallaahi, qorshaha ayaga anagu horta gobolka Sanaag, gaar ahaan dhalinyarada gobolka Sanaag bay ka shaqeyn jirtay oo markii horeba ay ku bilaabantay Real Foundation. Mustaqbalka waa rajaynaynaa inaan ka gudubno degmada Baran iyo gobolka Sanaagba oo gobollada kale gaarno, maadaama dhulku dhul isku mida yahay. Waxaan ka shaqeynaynana ay tahay samafal. Qorshahaygu Yusufow waa wallaahi waa kuwa ku jirtaa anagu, maadaama aan ka shaqeynayna samafal, dadku aan isku qaayimid ama Bari ha joogo ama Sanaag ha joogo ama Karkaar ha joogo ama Hayland ha joogo. Waxaan ka shaqeynayna waa samafal, dad baan u gurmanaynaa, dadkuna waa isku qaayimid meel kastuu joogo.
Hadda qorshihii biyo dhaaminta xagee idiin marayaan?
Wallaahi, qorshihii biyo dhaaminta wuxuu noo marayaa meel fiican. Wejigii saddexaad ayaan hadda ku jirnaa. Waxaan rajaynaynaa asbuucyadana in aan biyo dhaamin kala sameyno, oo wejigii afraad ah haddii xaaladu sidan iska bedeli weydo sidan lagu jiro haddeer, waxaan rajaynaynaa inaan sii wadno.
Kaasi waxa uu ahaa Mustafa Axmed Maxamed oo ka mid ah dhallinyarada gobolka Bari. Waxa uu waramay wariyaha v o a da ee magaalada Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Ardayda jaamacadaha magaalada Laascaanood ayaa fursado waxbarasho dhinaca farsamada gacanta u sameeyey arday ka haray waxbarashadii aasaasiga ahayd ee dugsiyada. Ardayda waxaa la barayaa dhinaca dabgelinta guryaha iyo agabka korontada. Cabdikariim Olol ayaa warbixintan Laascaanood ka soo diray.
dhalinyarada jaamacadaha soo dhameeya ayaa isku dayaya sidii dhalinyarada xirfad loogu abuuri lahayd noloshooda ku mareeyaan. Dhalinyaro badan ayaa jira iyagu goobaha waxbarashada ka hadhay, kuwaas oo aan dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa sare aan dhigan, balse doonaya wax ay noloshooda ku mareeyaan, qoysaskoodana ay ku taageeraan si ay u baran lahaayeen. Qaar ka mid a dhalinyarada jaamacadaha kasoo dhameeya wadanka dibaddiisa ayaa magaalada laascaanood ka hirgeliyey goob ay ugu talagaleen in dhalinyaradu ay ku bartaan xirfadaha ay ka mid yihiin nijaarada iyo dab. Mid ka mid a ardayda bal magacaagado ku bilaabaya ka waran xirfadaad halkan ka barato iyo waxyaabaha digato.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa cabdifataax muuse yuusuf. halkan dee horta waxaan u onimi inaanu fursadan in badan doonanay oo ah inaanu xirfad yeelano. waxaan onimi halkan inaanu wax ka barno oo marka halkan waxaan ka bartaa anigu farsamada loo yaqaano nijaarada oo isugu jirta dhismihii iyo faaradii hadeer. ilaahay mahadii in badanna waan soo wadnay muddo 8 bilood ku dhow. waxaan awood u leenahay maanta inaanu ku shaqaysano oo aan naftayadana ku taageerno, naftayadayadana ku maarayno, ehelkayadana ku taageerno. marka waxaan aad ugu mahadcelinaya marka hore ilaahay, marka labaad, marka saddexaadba waxaan kaloo mahadcelinayaa maamulka iskuulka, macalimiinta iyada sharafta leh ee waqtiga nagu soo bixiyey, aad bay u mahadsan yihiin 100%. waxaan kaloo mahadcelinayaa saxaafadda maanta nooreysanaysa.
marka hore waxbarasho toosa maad gelin?
marka hore adigu waxbarasho toosa maan gelin. anigoo yar, anigoo dugsiga hoose aan ka bixin baan ka tegay, kadibna adigu hadeertaan waxaan kusoo aan markaan dee noqda maanta aan iskuul soo bilaabi karin ba, hadeerta waxaan ku hamiy inaan xirfad la noqdo.
maxaad is leedahay noloshaada ka bedeli karaysaa inaad xirfad barato oo noloshaada aad ku maareysid oo kale bal iga sheeke?
waxaan dee aad baan horta dee farsamadu wax sahlan maaha. dalka waxa qurxiya farsamayaqaan. dhulkalo meel kastoo qurux badan aad aragtid waxaa dhida qurxiyay farsamayaqaan. marka aad iyo aad baan ugu faraxsanaa inaan aad iyo aad bay ugu rajowanay wax weyn ka bedelo nolosheeda.
agadoo ku bilaabaya bal iga waran halkan waxyaabaad ka dhigato.
bismillahi raxmaan raxiim. waa mawaari axmed axmed. waxaan dhigtaa dugsiga handis ee fursada gacanta lasaanood. waxaan ahay arday adag. waxaa soo dhiganayay toddobaad soo dhiganayay bishii ugu dambeysay waxaan ku jiraa 8-8. wax badan oo marka horena aan garirin oo meesha ladeer baan ka faaida oo aan garirin farsamadii gacanta oo marka hore aan garirin oo waxay tahay baan garirin oo adar ku shaqayso karo, dadkan ugu shaqay karo, anna dee naftaydaan ku maarayn karo. qadar 8 bilood bishan 8 ma ku jirnaa, hadda itixaanka ma bilaabay.
marka hore waxbarasho iskuul hoose dhexe waxbarasho maad bilaabin kale?
may, waxba waxbarasho marka hore ma bilaabin, anoo yar bay u dambeysay waxbarasho.
balka waran hadda xirfadan maxaad is leedahay way ka bedelaysaa noloshaada oo kale si aad u barato waxaad noloshaada ku maareysa?
hadeer wax badan bay noloshaas ka bedeshay. marka hore waxaan garanayaa oo dee wixii aan garanayaa banaadda garanaya oo ku shaqaysan karaa, dadkana ku shaqayn karaa. marka wax badan bay noloshaas ka
bedeshay.
walaatan way adeer.
maalintii kugu horreysay hadda farqiga kuu dhexeeya bal iga sheekee.
farqi badan baa u dhexeeya maalintii aan mid iyo maanta. maanta wax badan baan garanayaa, maalintii hore garanayay.
cabdiqani axmed jaamaca waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada jaamacadaha kusoo dhameeyay deegaanada kala duwan. waxa uu ii sheegay cabdiqani inuu halkan u hirgeliyey siduu dhalinyarada u bari lahaa xirfad kala duwan ay noloshooda ku maareeyaan. dhalinyaro badan ayaa jirta oo iyagu ka dhacay waxbarashada dugsiyada hoose dhexe aan dhiganin da-da waxbarashadana dhaafay. haddaba cabdiqani ayaa sharaxaad ka bixinaya ardaydan uu gacanta ku hayo.
bismillahi raxmaan raxiim. magacaygu waa saa sheegtay cabdiqani axmed jaamac. halkan aan joogno maanta aan idigu soo dhaweynayna waxa weeye iskuulka farsamada gacanta handhis. ujeedkan iskuulkan u aasaasnay wuxuu ka mid ahaa inaanu magaranaysa u faa'iideyno dhalinyarada shaqala'aantu hayso. sidoo kale qofku waxaa laga yaabaa isagoo shaqadii heli kara haddana inay caqabad ku noqoto qofkii inuu bilaa xirfad yahay oo ay shaqadii ka hortaagantahay xirfad la'aan. marka isagoo shaqadii heli kara baa laga yaabaa xirfadii xirfad la'aan inuu yahay, markaasuu ismoodaya inuusan wax shaqaa magaalada ka jirin. marka qodobka koowaad ee dhalinyarada inta badan xoogga ku socona waxa weeye inay horta xirfad yeeshaan intaynay shaqa raadin, kadib inay jaaniska iska heli doonaan. qodobka labaad ee aanu iskuulka u asaasnay wuxuu ahaa dadka waxbarashada ka hadhay inaan iyagan uga faa'iideyno, ama haddii iskuul meel dhexe kaga tegay amuusan xubaha horey usoo baranba inaan janisku uu migraansa noloshiisa hore ugu wadan lahaa qofkiisa uusan migraansa gaabka nolosha uusan meelaha kale uusan migraansa meel wanaagsan oo nolosha kamid uusan u gelin inuu meel wanaagsan nolosha kasoo galo oo xirfad yeesho oo aqoon yeesho taasaa lagu sababtay inuu iskuulkaniisa ku furmo. Hadda sanadkii labaad baan ku jirnaa sii gelinay dufcadii koowaad ba hadda maanta aanu fadhinayo halkan joogto oo qalin jabinaysa. Waxaan aad ugu faraxsanahay hadafyadan kala ahayn markii hore noo muuqday humaagaha inay hadda maanta midhaheedii aanu migraansa aanu aragno ardadii qaybaha kala duwan ee korontada iyo nijaarada iyo qaybta kale dhismaha saddexda qaybood baan horta saldhig uga dhignay aasaaskooda.
Maadaama aad ka mid tahay jaamiciyiinta dalka dib ugu soo noqday deegaanka, waxyaabaha idiga adiga kaaga dhigan tahay in dhalinyaradan oo kale la gacan qabto maxayta?
Wallaahi waa dareemi kartaa qof dhalinyaro oo waxbarashadii migraansa ka tegay, sidoo kale qof migraansa oo aan waxba horey u baran nolosha meeshu ka joogo. Marka waad dareemi kartaa shucuurta aad qof aad waxbartay oo aad meel gaadhsiisay dareenka iyo migraansa waxa ka soo laabanaya. Waad dareemi kartaa inaad noloshiisa qayb ka mid ah, inaad dhagaxii migraansa gurigu wuxuu ka koobayay in la dhiso bulukeeti iyo dhagax ama jaajuur waxaa loo yaqaan ka koobay. Marka waxaan isu aaminsanahay anigu ka dhalinyar ahaan hadafkii aan waxu baranayay inuu ahaa inaan dhalinyarada dhiso oo migraansa mustaqbalkoodan qayb ka noqdo.
Abdikariin Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
haatan Toronto, ciyaaraha kubadda cagta ee toddobaadka Soomaalida ayaa si habsami leh uga socda magaalada Toronto ee dalka Canada. Tartankan oo ay ka qayb galayaan kooxo ka kala yimid Maraykanka, Ingiriiska iyo magaalooyinka Canada ayaa hadda galay sideed dhamaadka. Kooxaha soo baxay waxaa ka mid ah Ohio United oo ilaa iyo hadda aanan la kulmin wax guuldarro ah. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray.
ciyaarahan waa kuwa ay ururka Today ee ka dhisan magaalada Toronto ay qabtaan sanad walba marka laga reebo labadii sano ee lasoo dhaafay oo uu u baaqday tartanka COVID-19 dartiis. Waa sanad guuradii 30-aad tan iyo markii ay bilaabeen in ay martigeliyaan ciyaarahan oo ay ka soo qayb galaan kooxo ka socda Yurub, Maraykanka iyo magaalooyinka kala duwan ee dalkan Canada, haba u badnaadaan kooxaha ka socda magaalada Toronto. Qabanqaabiyaasha ayaa tartanka ku sheegay mid laysugu soo dhaweynayo dhalinyarada qurbaha, islamarkaana looga mashquulinayo falalka aan wanaagsanayn. Sidoo kale waa madal ay isku arkaan ciyaartooydii barisamaadkii u soo ciyaaray xulka qaranka iyo naadiyadii heerka koowaad ee Soomaaliya, kuwaasoo ku kala yardhoobay dibadaha. Tartankan oo lagu wado in lasoo gabagabeeyo 17-ka bishan ayaa hadda galay wareega sideed dhamaadka. Kooxaha aadka loo hadalhayo qaab ciyaareedkooda waxaa ka mid a Ohio United oo ka dhisan gobolka Ohio ee dalka Maraykanka oo usoo gudubtay wareegan iyadoo badisay laba kulan, midna gashay barbaro isku dar goolashana dhalisay 10 gool. kooxaha kale ee ilaa iyo hadda usoo gudbay sideed dhamaadka waxaa ka mid a Midnimo oo ka dhisan isla Maraykanka, gaar ahaan Minnesota, Safe iyo Gala Canada oo ka wada dhisan magaalada Toronto, iyo Hilltop oo ka socota dalka Ingiriiska. macalinka kooxda Ohio United Maxamed Xaashi Hilowle ayaa kadib markii 5-2 ay isniintii uga badiyeen kooxda Hilaac ee ka dhisan magaalada Toronto waxaan weydiiyey waxa u suurageliyey inay ka muuqdaan tartankan.
Wallaahi waxaa suurageliyey systemka aan ku dheeleynay iyo ciyaartooyda awooda inay fuliyaan systemkaas oo midba midka kale aan ku bedelo meeshiisa ka sii wadaayo. Isku xirnaanshaha tiimka iyo aaminaaday aamineen iyo waxa aan u sheego inay raacaan, marka taasaa noo fududeysay in aan golol badan aan ku badino iyo kuwo badan aan khasaarino. Ilaa hadduu yiraahdana waxaan filayaa inay meesha maanta kaga tageen inay kusii wadi doonaan ilaa hadduu
yiraahda. ciyaartooydan marka laga soo tago in tartamadan usoo wadaan oo Soomaalida dhexdeeda ciyaareysa, raji intee leeg ama heer intee leeg ayaad ka filanaysaan inay gaaraan?
Wallaahi horta nasiib waa mid, laakiin ciyaartooyda maanta joogto waxay haystaan fursad aan aniga helin, maadaama America banoonigooda uu isfufuray oo professionaladay waagi hore hal MLS u ahaan jiray hadda professional badanaa batay. College-kana waa mid kale oo u baahan in ilmaha ay xoojiyaan, qof walba professional ma noqon karo. Marka waa inaad college-ka soo dheeshaa, education-kaaga soo qaadataa, kadibna aad xoogga saartaa professional. 1-3 waa jira oo hadda aan leeyahay oo professional way noqon karaan. Qaarkoodna ay yihiin ay ka dheelaan Germany, qaarkood ay ka dheelaan Buba, Germany uu ka dheelaa. Canug yaro waxaa jira Kante la dhaho, Saadiq uu ka dheelaa USL-ka, League 2-ga. Marka ciyaartooy badan oo hadda aan soo koobi karin oo waxaa jirto lugta kula jirto professional-ka iyo horumarka aan ka gaarnay kubadda ilaaha diira.
dhanka kale, Yuusuf Maxamed Maxamuud oo loo yaqaano Yuusuf Shiqaaq oo barisamaadkii usoo ciyaaray xulka qaranka Soomaaliya iyo naadigii jeenyo ayaa tilmaamay in cayaaraha dhallinyarada lagu sii horumarin karo in dadaalka iyo tababarka lagu bilaabo inta ay yar yihiin.
Sida tayada leh oo loogu horumarin kara dhallinyaradeena waxay tahay in marka hore loo diyaariyo iskuulaadka markay ka soo baxaan barnaamij oo wacyigelin ah lagu soo diyaarinayo, liskugu keenayo caruurta iyadoo laga soo bilaabana ilmaha elementariga dhigto, dan primariga, dan ka bacdi middle schoolka, high schoolka, dan markaas waxay kuu sahlay inaad si fiican ayagu barbaart soo qabta ilaa iyo hoos ka soo bilaaday meel kore markaa keentid way kuu sahlanaana inaad u dhammaystirtid in awoodda ee collegeka ku sii aadaan. Marka qolooyinka ilmaha dhallinyarada hadda heeso runtii oo shaqo adagay hayaan, waxaan ku sii baraaruji lahaan inay sii wadaan ina kordhiyaan shaqadooda.
Cabdikariim Cabdalla Maxamuud oo loo yaqaano Black oo ka yimid dalka Ingiriiska una dheeli jiray naadigii Wagad ama Fiat ayaa qaba in dhallinyarada qurbaha gaar ahaan kuwa Ingiriisku ay haystaan fursado badan oo ay ku noqon karaan xirfadlayaal.
Alxamdulilah rabbilcaalam, annaga yurub aan ka imid dalka Ingiriiska, runtii waxaa ka socdo maaragtay dadaal badan oo ilmaha loogu jiro. Marka ilmaha sportiga ee basic footballna waa jiraan, waa marketkii kubadda cagta ee adduunka waa England ama magaalada London. Marka meeshaas maadaama aan ku jirno, dhallinyarada Soomaaliyeed waa lagu dadaalaa. Aniga hadda dhallinyaro badan aan soo saaray oo kubadda cagta oo basic, waxaan ka qaatay shahaadada level 1 iyo level 2 aan ka qaatay London. Runtii jaalisa badanaa jiro Yurub siiba London ama Ingiriiska. Marka runtii waxa weeye dhallinyarada Soomaaliyeed mustaqbalka way soo bixi doonaan ciyaartooy Soomaaliyeed.
Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji. Haatana dhinacii heesaha haddii aan aadno, waxaan idin soo qabannay heesta deeqa iyo fanaanka Kaskay.
Oh,
fanaanka Cabdiqaadir Kaskay iyo heesiisa deeqa ayaa ugu dambeysay idaacaddeenna Isaaka iyo caalamka. Waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Dhanka farsamada waxaa iga caawiyey Maxamed Cabdi Xasan Sandheer. Idaacadda waxaa soo saaray Jamaal Axmed Cismaan. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.